Reykjavík kjördæmi suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti.
Já, ég held að ég og háttvirtur þingmaður séu svona allur maður allur sammála. Og við erum sammála það að þetta er vandasamt og við erum með nokkra undantekningar.
Húsku.
Og ég hefði einhvern veginn haldið það að í svona litlu samfélagi sem allir þekkja alla og menn hafa einhvern veginn svona, ég get ekki nota orðið rekord eða einhvern feril, þakkaði fyrir háttvirtur þingmaður, einhvern svona feril að þá séu auðvitað að þeir sem aðrir eru í viðskiptum, að þeir eru ekki byrgjar eða eitthvað annað, þeir eru ekki að lána þeim vörun nema gegn einhvers konar tryggingum. Þannig að þetta leiðréttist að einhver leiti sjálfkrafa. En það er jafn óþolandi þó að menn lifi stutt að geta með einhverjum sviksalögum hætti skaðað heilbrigt viðskiptalíf, skaðað það. Og ég vil bara segja, ef ég get smíðað einhvern ákvæði það að menn séu þessi háttsemi við reksturinn, að við verið að skaða heilbreiða sanngefni og heilbreið viðskiptalíf, að þá segi ég, já, þú þá búin að brjóta það ákvæði og þá get ég settið í einhvers konar atvinnustopp. Það bara, ég þarf að smíða þetta. Ég get ekki samþykkt svona hlutlæga reglu það, já, þú hefur verið tengdur félögum eða stofnað félög eða átt í félögum eða rekið félag sem er farið þrisasunum eða tvisasunum á hausinn, fara leiðandi máttu ekki vatnustu. Slík hlutlæg ábyrð er ekki að mér að skapi. Það bara það sem ég að segja. Að því ég heyri oft í umræðunni og maður oft heyrt á þetta gegn tíðina að margir líta svo á að gjaldtrott sé einhvers konar refsi fenn ásvinni bara per sé. En þetta er algjör forsenda efnaðars uppgangs, tækifæðrana, áhættunar, að menn tæki áhættu, er félag með takmarkað.
Þá veitir ansvar áttur áttundu því.